Era Sport 101,8.
Είμαστε! Καλώς ήρθατε! Καλώς ορίσατε, φίλοι αγροτές, σε ένα σπορ. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Δροσίζει σιγά σιγά προς τα έξω. Αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Οι προγνώσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι σε τρεις μέρες από τώρα η κατάσταση θα είναι εντελώς διαφορετική. Μαγική φωνή, Χαρούλα Αλεξίου, ξεκινήσαμε. Αυτό το μεσημέρι στις 12 και 10 είναι η ώρα. Είναι η Ρασπόρη Μαρίς Γάτας, είμαστε μαζί. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία. Με κάτι διαφορετικό, με κάτι ιδιαίτερο, με κάτι ξεχωριστό και σήμερα. Έχω τόσο πολλά στο μυαλό μου για να συζητήσουμε, να πούμε, να σχολιάσουμε από όλη την επικαιρότητα. Θα πούμε πολλά για πολλούς στην Ερασπόρα αυτό το μεσημέρι. Θα συζητήσουμε για ποδοσφαιριστές, για ομάδες. Για τεχνητή νοημοσύνη, για το μέλλον, για την αποκατάσταση των αθλητών, για χίλια δύο πράγματα. Παρέα με ένα καλό φίλο, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ αυτό το μεσημέρι εδώ στην Ερασπόρα, έναν άνθρωπο ποιος είναι πολλά χρόνια στο χώρο, στο ποδόσφαιρο, με την ιδιότητα του φυσιοθεραπευτή και όχι μόνο. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Το γνωρίζετε αρκετοί. Αλλά θέλω να μιλήσουμε γιατί είναι μια εποχή στην οποία γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τους ποδοσφαιριστές, για τους αθλητές, για τις δυνατότητες που έχουν να παίζουν πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά, για το πώς επιτυγάνεται κάτι τέτοιο, για την κόπωση που πολλές φορές συζητάμε και που μπορεί στον αθλητισμό να είναι μια συνθήκη ιδιαίτερως χαρακτηριστική που μπορεί να καθορίζει αποτελέσματα, καριέρες, ομάδες και τίτλους. Και θα κάνουμε μια κουβέντα την οποία θα την έτσι ανοίξουμε σε πολλούς τομείς, σε διάφορα θέματα. Δεν θα πω περισσότερα. Ο Σταύρος Ψαρουλάκης, καλώς. Φίλος από τα παλιά είναι στο στούντιο. Λέγαμε καιρό έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ήσουν και δύσκολος, δεν ήθελες να έρθεις, αλλά τελικά σε έπεισα και κατάφερες και ήρθες.
Εδώ. Άρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σίγουρα η αγάπη που έχεις εσύ στο αναθλητισμό και εγώ απεφάσισα να έρθω, αν και δύσκολα.
Λόγω του προγράμματός σου,
Όχι μόνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω ξανά.
Να είσαι καλά, θα πούμε πολλά, θα συζητήσουμε θέματα τα οποία νομίζω είναι ένα από τα ζητήματα της εποχής, διότι λέγαμε οι παίκτες, οι αθλητές και οι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένα. Να πω καταρχήν ότι έχεις ένα βιογραφικό το οποίο είναι πλούσιο, έχεις περάσει από διάφορα πόστα σε διάφορες χώρες και συνεργάζεσαι εκεί με διάφορους ανθρώπους ανά την Ευρώπη. Θα τα πούμε αυτά, θα τα συζητήσουμε, αλλά είναι μία συνθήκη και μία κουβέντα που μπαίνει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή αναφορικά και με τις καιρικές συνθήκες και με τις μεγάλες θερμοκρασίες, ξέρεις, και με τις, τον καύσωνα, για το πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ένας επαγγελματίας αθλητής. Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι μέχρι προχτές παίζανε μπάλα οι ποδοσφαιριστές, μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και μετά από λίγες μέρες πήγαν και παίξαν παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων και παίζουν όλο το καλοκαίρι και θα ξαναγυρίσουν πάλι Σεπτέμβρη μήνα στις χώρες τους και θα ξαναπαίξουν πάλι από καμιά 70 παιχνίδια ο καθένας, και αυτό θα πάει τρένο όλη τη χρονιά. Και το ερώτημα είναι πώς αντέχουν σε αυτή την ιστορία.
Κοίταξε, Άρη, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οι ποδοσφαιριστές και οι αθλητές δεν είναι ρομπότ. Χρειάζονται ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη. Παλιά, όταν ήμουνα στο Παναθηναϊκό Εθνική Ομάδα, πίστευα ότι παίζει ένα ρόλο η αθλητιατρική, αλλά τώρα βλέπω ότι το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει η αθλητιατρική στην απόδοση, στην ψυχική υγεία ενός αθλητή. Οι καινούργιες μεθόδοι που υπάρχουν τον βοηθάνε αφάνταστα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Πέρασε πάρα πολύ καιρός, θυμάμαι, και να του στείλουμε την καλημέρα μας με τον Χρήστο τον Καρβουνίδη, εκ των κορυφαίων στην Ελλάδα, στο είδος. Από την Εθνική Ομάδα από το 1994, σε θυμάμαι, τις εποχές του Παναγούλια. Από τότε δηλαδή είσαι στο αντικείμενο αυτό. Τότε που μπορεί να γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο για όλα όσα είχαν συμβεί στην Αμερική. Πόσα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει το από Χρήστο, τότε μέχρι σήμερα.
Το Χρήστο το γνώρισα στη Γερμανία, που είχα κάνει την ειδικότητα sport φυσικοθεραπεία, και είμαστε οι δύο από τους 5 ξένους που είχαν κάνει αυτή την ειδικότητα και θα μπορούσαν να δουλέψουν σε εθνικές ομάδες, σε ολυμπιακές ομάδες στη Γερμανία, πράγμα που δεν υπάρχει καν εδώ πέρα.
Mm-hmm. Πόσο νερό στα βλάκια έχει κυλήσει από τότε μέχρι σήμερα, για να αναφέρομαι κυρίως και στα θέματα της αποκατάστασης, αλλά και στα θέματα που αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες προετοιμάζονται για να παραπαίξουν αυτά τα παιχνίδια. Και θέλω να την κάνω αυτή την κουβέντα.
Παλιά η διαφορά ήταν όχι και τόσο μεγάλη, αλλά τώρα η διαφορά είναι τεράστια όσο αφορά τις ξένες ομάδες με τις ελληνικές. Υπάρχει μια διάθεση, αλλά δύσκολα από τη μια μέρα στην άλλη να γίνει αυτή.
Πού έγκυται αυτή η διαφορά?
Η διαφορά έγκυται ότι έξω υπάρχουν πολύ εξειδικευμένοι αθλητίατροι, οι ομάδες έχουν επενδύσει πάρα πολλά πάνω στις εξετάσεις, πώς δουλεύει το κύτταρο, το μικροβίωμα, που παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην υγεία, στη μυϊκή δύναμη, στην αποκατάσταση και στην απόδοση των αθλητών. Δηλαδή πράγματα που και εδώ τα έχουν πιάσει σαν νόημα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσεις. Και νιώθω
την... Γιατί είναι δύσκολο? Αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι κοστοβόρα η διαδικασία αυτή? Δηλαδή χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα σε υλικοτεχνική υποδομή για να επενδύσουν οι ελληνικές ομάδες? Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί μοιάζει, αν εξαιρέσεις τις μεγάλες 3-4 ομάδες θεωρητικά, μοιάζει ότι η ταχύτητα, ας πούμε, του ποδοσφαίρου είναι 1-2 σκάλες παρακάτω. Και αναφέρομαι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή,
σίγουρα.
Βλέπεις την ίδια ώρα τη Super League και βλέπεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, και μοιάζει σαν να είναι 2-3 ταχύτητες παραπάνω. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Να σου πω κάτι. Προχθές πετούσα από Μόναχο και πετούσε η ομάδα της Dortmund κάπου πήγαινε και είχαν ένα συνδυασμό από μπασκεμπολίστες με αθλητές στίβου. Δηλαδή θαύμαζα το.
Λες η κορμοστασιά.
Η κορμοστασιά. Δηλαδή απίστευα. Δηλαδή να κάθεις να ζηλεύεις άντρες αθλητές. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά υπάρχει τόσο πολύ τεχνογνωσία πάνω σε αυτό το κομμάτι που σιγά σιγά πρέπει να έρθει. Νιώθω την αγωνία των φιλάθλων ότι θέλει να πάει καλά η ομάδα, να κάνουν μεταγραφές, να έρθουν καλοί παίχτες. Αλλά αυτοί οι παίχτες, αν δεν υπάρξει αυτή η υποστήριξη, η αθλητιατρική, νομίζω δύσκολα. Δεν είναι όμως δύσκολο να... Τώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες ομάδες και ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. να κάνεις, να εξετάσεις το κύτταρο, γιατί ένας αθλητής που δεν έχει καλή απόδοση και είναι κουρασμένος, κάτι πιο βαθύ υπάρχει.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα, να στείλω χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, στους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι αυτό το μεσημέρι, εδώ στην ΕΡΑ Σπορ 54-160, με την ένδειξη Σπορ αφήνεται να κοινογράφετε το μήνυμα που παίρνουμε αφορμή για να κάνουμε κουβέντα. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, Φώτης Παρόλας, μουσικές επιλογές, Νελίζα Φιροπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη, Κυρίνη Παπαζήση. Όλοι εδώ συντονισμένοι 20 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι συζητάμε για επιστημονικά θέματα γύρω από το ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
Έφυγες να πας να βρεις αγάπη άλλη, μας το δρόμο ξέμεινες, μας το δρόμο ξέμεινες κι ήρθες πίσω πάλι. Της αγάπης τα άστρα είναι πια σβησμένα. Έχασες το τρένο, έχασες και εμένα. Και σ' αγαπούσα και για σένα κάποτε, και για σένα κάποτε τα βουνά γκρεμούσα. Της αγάπης τα άστρα είναι πια σβησμένα. Έχασες το τρένο, έχασες και εμένα.
Εδώ είμαστε, Στερά Σπορ, 22 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε ανοίξει το θέμα ποδόσφαιρο, τεχνητή νοημοσύνη και την επόμενη μέρα για το τι μπορεί να περιμένουμε. Διάβαζα πριν από λίγες μέρες ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά. Παρέα με τον Σταύρο Ψαρουλάκη, με τον οποίο συζητάμε για αυτά τα θέματα. Έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ δυναμικά. Μάλιστα χαρακτηριστικά η Real, η City, η Bayern έχουν μπει στη νέα εποχή της ιατρικής υποστήριξης για να διασφαλίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι οι ποδοσφαιριστές θα είναι στο γήπεδο σε άριστη κατάσταση. Και συμμετείχαν με πολύ μεγάλες επενδύσεις, όπως μας είπες πριν, για την βελτίωση και των ιατρικών δομών, αλλά και για το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν πια σε μια τεχνολογική εποχή. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής στο μέλλον αναφορικά και με το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο ποδόσφαιρο?
Κοίταξε Άρη, παίζουν πολλά πράγματα σημαντικά στην απόδοση του αθλητή και την ψυχική υγεία και το βλέπω συγγνώμη, και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πόσοι μεγάλοι αθλητές
Ναι, έλα.
Παθαίνουν κατάθλιψη από το πολύ στρες, δεν κοιμούνται καλά.
Και είναι και ένα πρόβλημα αυτό, έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά το βρίσκουμε μπροστά μας. Είναι μεγάλες οι πιέσεις, οι εντάσεις. Τι γίνεται, γιατί, για ποιο λόγο.
Δέχονται μεγάλες πιέσεις. Μερικοί είναι πιο ευαίσθητοι και δεν μπορούν
να αντέξουν, έτσι,
να αντέξουν αυτό το ρυθμό. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει καλό ιατρικό επιτελείο να μαζεύει όλες τις πληροφορίες. Για μένα είναι βασικό ένας αθλητής να κοιμάται σωστά μετά τον αγώνα. Να έχει σωστή αποκατάσταση. Αν δεν κοιμηθεί καλά και την επόμενη μέρα έχει ξανά αγώνα, έχει χάσει από πριν το παιχνίδι.
Είναι δηλαδή κομμάτι όλης της προετοιμασίας. Σίγουρα. Αυτό είναι μέσα δηλαδή στο πλαίσιο, στο πλάνο μας.
Δηλαδή θυμάμαι με την Εθνική Γερμανία που ξεκινούσε μετά το παιχνίδι και τους κάνανε αποθεραπεία μέχρι 2-3 ώρα το πρωί με λεμφικό μασάζ. Για να φεύγει όλος αυτός ο κάματος που φεύγει μέσω του λεμφικού συστήματος και όχι μέσω των πιέσεων του μασάζ που έχουν εδώ πέρα και τρίβουμε. Δηλαδή θέλει ορισμένα εξειδικευμένα πράγματα. Δηλαδή μετά μετράνε έξω το φορτίο, μετράνε το νευρικό σύστημα. Ένας παίχτης που έχει ανισορροπία στο νευρικό σύστημα, δηλαδή είναι σε συμπαθητικό τόνο, δηλαδή είναι σε διέγερση και την άλλη μέρα πάει και κάνει την προπόνηση, αντί να ανέβει κατεβαίνει. Δηλαδή αυτά υπάρχουν εργαλεία, μέθοδοι που μπορεί κανείς.
Αυτό από τι επηρεάζει, δεν είναι ψυχολογικοί οι παράγοντες που επηρεάζει, έχει να κάνει και με το θέμα της διατροφής, έχει να κάνει με την εκγύμναση, όλο αυτό, έτσι.
Άρη, όλοι μιλάνε για τη διατροφή, αλλά δεν μιλάνε για τη σωστή πέψη. Δηλαδή τρως κάτι και δεν ξέρουν ότι το πεπτικό σύστημα είναι αυτό που σε βοηθάει και εκεί είναι όλο το ανοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή το 90% του ανοσοποιητικού συστήματος είναι στο πεπτικό σύστημα. Οπότε φαντάσου κάποιος που δεν έχει καλό πεπτικό σύστημα και θα πούμε και για το μικροβίωμα σε λίγο, ότι δεν μπορεί να χωνέψει καλά, δεν μπορεί να μεταβολήσει τις βιταμίνες, τους υδατάνθρακες και το λίπος, αυτός έχει χάσει πριν μπει στον αγώνα.
Πολύ μεγάλο μέρος της ενεργίας.
Σίγουρα.
Αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα ή και την ποσότητα. Δηλαδή όλο αυτό είναι μια διεργασία. Ξέρεις, μας ακούνε και πάρα πολλοί γονείς που έχουν και μικρά παιδιά. Μας ακούνε και προπονητές ποδοσφαίρου και αθλητές και ποδοσφαιριστές και απλοί φιλαθλοί.
Και παράγοντες.
Έχει να κάνει με την ποσότητα, την ποιότητα, με τι έχει ακριβώς να κάνει.
Κοίταξε, Άρη, αν δεν κάνεις εξειδικευμένες αναλύσεις αίματος, να δεις πώς αναπνέει και πώς μετατρέπει το μυτοχόντριο που είναι ο πυρήνας του κυττάρου σε ενέργεια και να δώσεις εξειδικευμένες λύσεις. Δηλαδή εδώ πέρα ό,τι και να έχεις παίρνει ο καθένας τις ίδιες βιταμίνες.
Σωστά.
Δηλαδή πρέπει να κάνεις αναλύσεις γενετικά τι προδιάθεση έχει το κύτταρο, το μυτοχόνδριο και πώς μπορείς να το επιδιορθώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το πεπτικό σύστημα και το μικροβίωμα. Από τη στιγμή που δεν έχεις τους καλούς μύκητες, τους ιούς στο έντερο, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις σε καλή μυϊκή κατάσταση, σε καλή αποκατάσταση και σε καλή απόδοση.
Όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές, όλα αυτά τα έχουν δουλέψει ή τυχαία έχουν γίνει στο επίπεδο αυτό?
Είναι δουλεμένα.
Όταν λέω τυχαία, τι εννοώ? Ας πούμε, Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να υπάρχουν 100 σε όλο τον πλανήτη. Έγινε όμως ένας. Αυτός είναι κατόπιν δουλειάς ή επιστημονικής υποστήριξης, ή επιλέχθηκε ένας ο οποίος είχε όλα αυτά γιατί η φύση τον πρίκησε με αυτά και δουλέψαν πάνω σε αυτό?
Κοίταξε.
Μπορεί δηλαδή να επέμβει, αυτό θέλω να πω. Ας πούμε, να ξεκινήσει κάποιος σήμερα και να πεις ότι αυτό το πράγμα το χτίζω για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.
Κοίταξε, πρέπει να είσαι πρικισμένος. Δηλαδή το DNA σου πρέπει να είναι καλό. Αλλά το DNA δεν λέει τίποτα. Αν δεν το δουλέψεις με σωστή προπόνηση, με σωστή διατροφή, με σωστή ιατρική παρακολούθηση, δεν φτάνει. Δηλαδή χρειάζονται και παραπάνω πράγματα.
Και αυτό μαζεύουν ουσιαστικά τους καλύτερους, φαντάζομαι, από μια μεγάλη γκάμα αθλητών, έτσι?
Σίγουρα. Και δεν υπάρχει στη Γερμανία, δεν υπάρχει στο εξωτερικό μεγάλες ομάδες Champions League που να μην κάνουν αυτά. Δηλαδή εξέταση του κυττάρου, του μυτοχονδρίου και του μικροβιώματος. Και ανάλογα παίρνεις την κατεύθυνση. Μετά τα δόντια, η στοματική υγεία παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή ομάδες όπως η Bayer που ξέρω εδώ και 40 χρόνια η πρώτη εξέταση που κάνουν είναι να, να δουν πώς είναι τα δόντια. Μια φλεγμονή στα δόντια επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή είναι πράγματα που είναι τόσο απλά, αλλά είναι τόσο σπουδαία για να φτάσει στην υψηλή απόδοση.
Διάβασα, Σταύρο, τις προάλλες και για να το καταλάβουμε και σε μεγέθη οικονομικά, το πόσο ομάδες επενδύουν πάρα πολλά λεφτά σε όλα αυτά τα οποία μας λες, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην επιστήμη, στα εργαλεία που τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τους αθλητές, και πόσο αυτό μπορεί να έχει ανταποδοτικότητα. Ας πούμε, έβλεπα η Άιντραχτ, η οποία έχει επενδύσει ένα ποσό κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, κάνοντας μια στροφή το 2017 σε παίκτες μικρών ηλικιών από όλη την ευρωπαϊκή αγορά, και έχει έρθει σε σημείο από το 2017 μέχρι σήμερα, μέσα σε 8 χρόνια, να πάρει πίσω σχεδόν 480 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πενταπλασίασε την επένδυση, μοσχοπουλώντας μετά όλα αυτά τα παιδιά τα οποία τα δούλεψε κάτω από μια επιστημονική έτσι μέρημνα.
Κοιτάξτε, Άρη, εγώ πήγα να κάνω τη σχολή προπονητών στη Γερμανία. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που και εκεί για να γίνεις προπονητής μπορεί να είσαι ο Μπέκεμπαουερ, ο Ματέος, αλλά αυτό το σεμινάριο που είναι για τους μικρούς, το κάνουν όλοι αυτοί. Δηλαδή στις μικρές ηλικίες πρέπει να επενδύσεις και επιστημονικά και με προπονητές.
Μάλιστα. Ακούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Κάνουμε μια διακοπή. Έτσι, θα ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε στα αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λίγο και στο παρελθόν, έτσι, να πούμε πολλά και ωραία ζητήματα που έχουν προκύψει.
Ακούτε Ερασπόρ.
Ήτανε βαθύ σκοτάδι και βρέχε πολύ. Σαν την είδαμε στα μάτια, την αγάπησα πολύ.
Λοιπόν, έχουμε πολλούς καλούς ακροατές και μικρούς και μεγάλους και όμορφα παιδάκια και μικρά παιδάκια και μεγάλα παιδάκια. Έχω δύο πολύ καλούς φίλους, τον Δημητράκη και την Άρια που μας ακούν αυτή την ώρα, και θα τους αφιερώσουμε και το τραγούδι και θα τους αφιερώσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Είναι δύο πολύ καλά παιδιά τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα από την Αγγλία και κάνουν τις διακοπές τους αυτό το καλοκαίρι.
Καλά να περνάνε.
Και να περνάνε καλά τα παιδιά. Και ο Δημητράκης παίζει και ποδόσφαιρο. Μπράβο. Πολύ δυνατός. Είναι μικρός και παίζει στην Αγγλία.
Ωραία.
Και θα γίνει και ποδοσφαιριστής. Για να δούμε.
Θα τον κάνουμε μεταγραφή.
Έτσι. Λοιπόν, πάντα εδώ στην Ερασπόρ συζητάμε με τον διακεκριμένο φυσιοθεραπευτή. Να πω.
Εντάξει, από εκεί ξεκίνησα.
Και από το βελονισμό με όλη την ιστορία βελονιστής και από χίλια δύο πράγματα. Πες μου λίγο έτσι αυτή την πορεία. Πώς ξεκίνησε, να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο.
Ξεκίνησα στη Βιέννη σπουδάζοντας φυσικοθεραπεία. Δούλεψα στη Rapid Vienna το 1985. Και με την πρώτη χρονιά πήγαμε τελικό κυπελούχων με την Everton. Εκεί που δούλευα ήταν ένα κέντρο που ο δάσκαλός μου ήταν ο φυσικοθεραπευτής του Νίκη Λάουντα, του Μπέργκερ, του Σένα και του Μπρόστ. Και είχα την τύχη να τους κάνω όλους αυτούς μασάζ και φυσικοθεραπεία και να καθόμαστε και στο ίδιο τραπέζι. Δηλαδή για μένα ήταν μια τεράστια εμπειρία. Από τότε ο δάσκαλός μου ασχολιόταν με τη διατροφή, με τη σωστή διατροφή, γιατί όλοι αυτοί στη Φόρμουλα 1 τα πρωινά τρώγανε μόνο ψωμί και μαρμελάδα. Και τους είπε, παιδιά, για να γίνετε πραγματικοί αθλητές πρέπει να υπάρξει σωστή διατροφή. Και έβαλε αυτή όλη την υγιεινή διατροφή στο πρόγραμμα με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και τώρα. Είχα την τύχη να είμαι μετά στον Παναθηναϊκό, εθνική ομάδα.
Πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα συνεργάστηκες με πολλούς προπονητές. Συνεργάστηκες και στο επίπεδο αυτό, στο υψηλό. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, Σταύρο, η εξειδίκευση, πιστεύεις, και η οργάνωση?
Σίγουρα.
Δηλαδή, έζησες όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έζησες, ας πούμε, τη μεγάλη περιπέτεια του Μουντιάλ του 1994, που εκεί είναι για ταινία. Βγήκε και ταινία, έκανε το BBC ντοκιμαντέρ.
Εκεί πέρα κάναμε πολλά λάθη, γιατί δεν είχαμε την εμπειρία. Δηλαδή, το είπα σε κάποιους Γερμανούς ότι θα πάμε ένα μήνα πριν στην Αμερική και μου είπανε γράψε αποτυχία. Δηλαδή, πήγαμε εκεί και δεν ξέραμε τι να κάνουμε από προπόνηση, από προετοιμασία, και όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ είμαστε τελείως απροετοίμαστοι. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε.
Ναι, είναι μια ιστορία η οποία ξέρεις, θα βγήκε στα αρχεία του Foreign Office κάποια στιγμή ως προς τις δύσκολες στιγμές. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν απροετοίμαστοι ως ποδόσφαιρο να πάμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διοργάνωση. Ήταν και προσωποκεντρικό περισσότερο όλο το θέμα. Δηλαδή,
σίγουρα,
το πήρε πάνω το αείμνηστο σου Αλκέτα Παναγούλια που για την εποχή.
Σίγουρα έπαιξε και αυτό ένα ρόλο. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο, αλλά η ουσία ήταν ότι από την προετοιμασία μέχρι εκεί που πήγαμε ήταν σχεδόν όλα λάθος.
Όλα λάθος.
Όλα λάθος, όλα λάθος. Δηλαδή ήταν όλα λάθος. Εντάξει, ήταν μια εμπειρία. Οι Έλληνες εκεί της Αμερικής.
Το χάρηκαν τότε, το έζησαν. Ήταν περισσότερο πανηγύρι για αυτούς παρά μια ομάδα. Και φτάσαμε στο σήμερα όπου τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν πολύ. Μετά πέρασε στον Παναθηναϊκό με αρκετούς προπονητές και πολλούς παίχτες έτσι.
Σίγουρα. Ήμουν στην καλή ομάδα.
Στις καλές μέρες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλες πορείες στην Ευρώπη τότε.
Με Μπαρσελόνα να κερδίζουμε 1-0, να προηγούμαστε εκεί 1 και μετά πήγαν όλα στραβά για να χάσουμε 3-1. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Μετά με την Arsenal να κάνει καθυστέρηση για να περάσει η Arsenal. Mm-hmm. Δηλαδή
αν σε ρωτούσα όλα αυτά τα χρόνια που είσαι κοντά στους ποδοσφαιριστές, ένα όνομα το οποίο θα έλεγες ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι η επιτομή του επαγγελματία ή του ανθρώπου ο οποίος έκανε τα πάντα πέρα από το ταλέντο για να μπορέσει να φτάσει εκεί που έφτασε, ποιος θα σου έρχονταν στο μυαλό?
Αναμφισβήτητα Γιώργος Καραγκούνης.
Ο Καραγκούνης, ε?
Ναι, σίγουρα.
Για το θέμα της δουλειάς.
Και τη δουλειά και την αγάπη προς το ποδόσφαιρο.
Προς το ποδόσφαιρο.
Ναι. Mm. Εντάξει, ήταν και αυτός τυχερός μετά από τραυματισμούς. Μετά από εκεί, από τους μικρούς του Παναθηναϊκού, να πάει στον Απόλλωνα και μετά να αναδειχθεί σε μεγάλο παίχτη. Αλλά έχει ακόμα ψυχή που ο Γιώργος, νομίζω.
Τι είναι αυτό το οποίο καθιστά τους παίχτες θεωρείς μεγάλους, πρώτα και πάνω απ' όλα, αν τα βάζεις στη σειρά? Ταλέντο, πάθος, ψυχή, δουλειά. Τι είναι αυτό το οποίο κάποιος, ας πούμε, μπορεί να πει ότι είναι ιδιαίτερος για αυτό το λόγο? Γιατί στην εποχή που ήσουν πέρασαν πολύ μεγάλοι παίκτες τότε.
Εντάξει, το ταλέντο, παίζει μεγάλο ρόλο.
Το μεγαλύτερο πιστεύεις ή όχι?
Εντάξει, πλέον. Αν δεν έχεις ταλέντο δεν μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά. Αλλά μετά οι συγκυρίες, οι καλοί προπονητές, πολλά παίζουν ρόλο. Δηλαδή, συνδυασμό πραγμάτων. Και τώρα βλέπουμε, δηλαδή, όλα αυτά αν τα έχεις, αν δεν έχεις αυτή την ιατρική που μιλάμε, πάλι θα μείνεις πολύ στάσιμος, πολύ πίσω.
Την εξέλιξη πια στο επίπεδο που αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες δουλεύουν πλέον, έτσι?
Ναι, βλέπεις και τους Έλληνες παίχτες που πηγαίνουν στο εξωτερικό, ότι εκεί μεταμορφώνονται σε άλλους παίχτες.
Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, η δουλειά, πιστεύεις, οι ώρες της προπόνησης ή η ποιότητα της προπόνησης?
Η ποιότητα της προπόνησης.
Η ποιότητα.
Η ποιότητα. Γιατί πρέπει να κάνεις προπόνηση τόσο όσο. Γιατί εδώ νομίζανε κάποιοι προπονητές που έχω ζήσει ότι όσο πιο πολύ προπόνηση.
Αν κάνεις 3 ώρες την ημέρα, 4, ότι θα γίνεις και υπεραθλητές.
Δεν γίνεται. Δηλαδή και πρέπει να καταλάβουμε, όπως είπαμε και πριν, ότι οι αθλητές δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι. Θα είναι ειδικοί με μεταχείριση, δεν έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα και πρέπει να τον αντιμετωπίζεις τον καθένα ξεχωριστά. Όπως ξεχωριστά πρέπει να τον κρίνεις ανάλογα με τις εξετάσεις που του κάνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι για όλους.
Mm-hmm. Ξέρω ότι συνεργάζεσαι με γερμανικές ομάδες τον τελευταίο καιρό. Τι διαφορετικό κάνουν οι Γερμανοί που έχουν αυτή την τεχνογνωσία, είναι η αλήθεια?
Κοίταξε, έχω ένα φίλο που ήταν στη Λειψία και τώρα πήγε στη Μπόρτμουντ. Τον θεωρώ τον μεγαλύτερο αθλητίατρο της Ευρώπης. Δηλαδή όλα είναι γνώσεις και τι έχεις κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή και τι θέλεις, τι κάνεις για να γίνεις πολύ καλός επαγγελματίας. Για μένα είναι κορυφαίος. πιστεύω ότι αν γίνει κάτι στην Ελλάδα μπορεί να μας βοηθήσει και εδώ πέρα. Και γενικά πρέπει η Ελλάδα να δει ότι αυτό το κομμάτι χρειάζεται σωστούς επιστήμονες, οι ομάδες, και να φέρουμε αυτή την τεχνογνωσία του εξωτερικού, δεν λέω μόνο για τη Γερμανία, και προπονητική από Αγγλία, από Ισπανία, από μεγάλα πρωταθλήματα. Τι κάνουν αυτοί και έχουν τόσο καλούς αθλητές.
Mm-hmm. Πάντως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη. Και υπάρχει εξέλιξη στο επίπεδο που αφορά και επιτυχίες. Ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League. Η εθνική ομάδα αρχίζει και δείχνει κάποια αρκετά καλά σημεία. Αυτό έγκυται στο ότι πολλά παιδιά έχουν πάει έξω και έχουν πάρει όλο αυτό τον αέρα, πιστεύεις?
Σίγουρα. Σίγουρα. Νομίζω ότι εντάξει, υπάρχουν και παιδιά από τον Ολυμπιακό που ίσως θα δουλεύει καλύτερα για να βγάλει τον Κοστούλα.
Λες για τους μικρούς. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει αυτό το πράγμα. Σταύρο, είναι η ίδια διεργασία στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ή στα άλλα αθλήματα, ή χρειάζεται εξειδίκευση για να διαφοροποιηθεί το ζήτημα?
Όσο αφορά το κύτταρο, το μυτοχόνδριο και το μικροβίωμα, νομίζω που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο αυτή τη στιγμή, είναι το ίδιο. Τώρα εντάξει, εκεί χρειάζεται άλλη προπόνηση στο μπάσκετ, άλλο στο πόλο, άλλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και είναι αδιανόητο ότι είδα τώρα την εθνική ομάδα πόλο με τεράστιες επιτυχίες και να μην έχουμε ένα κολυμπητήριο. Δηλαδή, είναι για μένα αδιανόητο. Mm-hmm. Και στο εξωτερικό, σε κάθε τετράγωνο, έχει ένα κολυμπητήριο στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει και από τη μεριά της πολιτείας και από την πλευρά των ομάδων, να καθίσουν και να δουν πώς προχωράμε. Γιατί και οι πρόεδροι βάζουν χρήματα και θένε να δούνε τα αποτελέσματα, και οι φύλαθλοι που πηγαίνουν στο γήπεδο θένε να δούνε μια ομάδα ανταγωνιστική με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Mm-hmm.
Πώς το εξηγείς αυτό? Γιατί έχω πολλά μηνύματα εδώ και φίλων ακροατών, για να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα που μας ακούνε αυτό το μεσημέρι. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι οι παίχτες μπορούν και παίζουν στην Ευρώπη 70 παιχνίδια και δεν κουράζονται, και στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, ας πούμε, ακούς rotation μετά από ένα μήνα, δύο? Τι σημαίνει δηλαδή κούραση, κόπωση? Δεν μπορώ να διανοηθώ το εξής, το οποίο δεν ξέρω αν έχει εξήγηση. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις ότι Νοέμβρη μήνα, ας πούμε, Δεκέμβρη, Οκτώβρη μήνα, μέχρι τα Χριστούγεννα, λέει ο άλλος είναι κουρασμένος. Έπαιξε 10 παιχνίδια και είναι κουρασμένος. Και θα πρέπει να γίνει rotation. Και βλέπω παράλληλα ομάδες στο εξωτερικό και ξεκινάει τέλεια Ιουλίου και σταματάει τέλος Μαΐου και παίζει non-stop σε εντάσεις μεγαλύτερες, σε Premier League, σε Champions League, με εθνικές ομάδες, με αεροπλάνα, ταξίδια, κούραση και όλα αυτά. Ποια είναι η διαφορά, γιατί σημαίνει αυτό και γιατί δεν γίνεται αυτό εδώ?
Κοίταξε, εκεί πέρα είναι οι ομάδες πιο καλά δομημένες και είναι σε πολύ επαγγελματικό επίπεδο. Οι αθλητές έχουν όλα αυτά τα μέσα που τους προσφέρουν για να είναι πραγματικοί αθλητές και να μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση όσον αφορά την προπόνηση, την αποκατάσταση, τον ελεύθερο τους χρόνο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εκεί οι αθλητές έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν πράγματα σωστά για να έχουν καλή απόδοση. Αν δεν τα κάνουν αυτά, έχουν βγει από το ρόστερ της ομάδας.
Σταύρο, αυτή είναι μια εξελικτική πορεία. Δηλαδή, θα πρέπει, είναι κάτι σαν ντόμινο που πηγαίνει το ένα κομμάτι του παζλ δίπλα στο άλλο. Ή ξαφνικά μπορείς να μεταβάλεις πολλά πράγματα σε έναν αθλητή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με διάφορες τεχνολογικές μεθόδους? Θέλω να το πω, να το καταλάβει και ο κόσμος τι εννοώ, ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει 15 χρονών, 17, 19, 22, 25, ή έναν 22άρι μπορείς να του μεταβάλεις πάρα πολύ τα επίπεδα αυτά, αν τον δουλέψεις για δύο χρόνια, ας πούμε?
Κοίταξε, από τη μικρή ηλικία, δηλαδή από την ηλικία των 12, 13, 14, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μάθεις στον κάθε αθλητή. Στα 22 έχει χάσει πια το
τρένο.
Το τρένο για mm-hmm. να γίνει
top επίπεδο επαγγελματίας.
Top επίπεδο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα, και αυτά που μιλάμε στους Έλληνες αθλητές, υπάρχουν τεχνικές.
Ξέρεις,
και
γιατί
όργανα.
Γιατί σε ρωτώ, γιατί από την απάντησή σου βγάζω το συμπέρασμα ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ακαδημιών. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Δηλαδή, τι διαφορά μπορεί να κάνεις, ας πούμε, στο επίπεδο της πρώτης ομάδας αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Bayern Μονάχου, τη Juventus, τη Manchester City, τη Real?
Κοίταξε,
όταν οι παίκτες είναι έτοιμοι, δηλαδή οι παίκτες είναι δομημένοι για τις πιέσεις που δέχονται.
Κοίταξε, οι παίκτες είναι δομημένοι, αλλά χρειάζονται την ψυχολογική υποστήριξη. Δηλαδή ο Τζόκοβιτς δεν χρειάζεται να το μάθεις να παίζει τένις. Είναι mental, ψυχολογικά είναι πολύ έτοιμος. Και εκεί δουλεύει. Και έχει επιτελείο με 10 άτομα.
Δηλαδή επιστήμονες.
Με 10 επιστήμονες. Έχω πάει στην Ιταλία, Βόρεια Ιταλία, σε χιονοδρομικό κέντρο, μία Ολυμπιονίκης με 7 άτομα συνοδούς. Με ένα άτομο. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά. Με ψυχολόγο έρχονται εδώ ομάδες και φέρνουν όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή βελονισμός για μένα, εντάξει, έμαθα στους καλύτερους. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ παίχτης να χάνει αγώνα, λουμπάγκο, που μπορείς με δύο βελόνες να τον κάνεις καλά.
Να συνέλθει γρήγορα.
Μέσα σε 5-10 λεπτά. Με ημικρανίες. Έβλεπα μπασκεμπολίστα που φορούσε τσιρότα στα αυτιά γιατί έχει ημικρανίες. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα. Μπορώ να την καταλάβω.
Ωραία είμαστε και αυτό το μεσημέρι εδώ στην Ερασπορ. Μια πολύ ωραία κουβέντα, την οποία λέω πως σας αρέσει ιδιαίτερα γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω λίγο, Σταύρο, να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, για το πώς εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο του ποδοσφαίρου και κυρίως στον τρόπο που οι μεγάλες ομάδες την έχουν εντάξει ήδη στον προγραμματισμό τους. Και αναφέρομαι στα μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού, City, Real, Bayern και τα σχετικά.
Σίγουρα περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις, φυσικοθεραπεία, διατροφικές αξιολογήσεις. Όλα αυτά τα μαζεύουν τα μαζεύουν και βγάζουν τα αποτελέσματα. Και υπάρχουν κάθε μέρα αξιολογήσεις στην απόδοση, στους τραυματισμούς, πόσο κρατάει η αποθεραπεία και πώς είναι η κόπωσή τους. Παρακολουθούν τον ύπνο, το βάρος, την την ενυδάτωση που έχουν οι ποδοσφαιριστές, το φορτίο προπόνησης και όλα αυτά τα δεδομένα τα επεξεργάζονται και βγάζουν τα αποτελέσματα.
Πιστεύεις ότι περνώντας τα χρόνια θα φτάσουμε πια στην απόλυτη έτσι, βιομηχανοποίηση του ίδιου του ποδοσφαίρου, δηλαδή από το επίπεδο που ήμασταν παλιά, στο ότι αν ένας κλωτσάει καλά την μπάλα, την κουντρολάρει ή μπορεί και έχει μια ευφυΐα μες στο γήπεδο, όλα πια θα μπορούν, ας πούμε, να χαρτογραφηθούν, να μπουν σε έναν υπολογιστή ή να δημιουργήσουμε, ας πούμε, την κατάσταση αυτή έτσι ώστε να έχουμε όχι το αυθεντικό ταλέντο αλλά το δημιούργημα περισσότερο το οποίο θα κερδίζει. Τι πιστεύεις?
Σίγουρα το ταλέντο πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει το ταλέντο. Αλλά από εκεί και πέρα, με όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα, θα μπορείς να κάνεις ένα πολύ καλό αθλητή που θα μπορεί να είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή,
στο top level.
Στο top level. Αλλά η δουλειά είναι πολύ λεπτή. Δηλαδή για να φτάσεις στο level, όπως στο στίβο, να κρίνεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στο ποδόσφαιρο, στα τελευταία λεπτά. Όποιος είναι πιο δυνατός και σωματικά και ψυχικά και σωματικά, αυτός θα επικρατεί του αντιπάλου.
Θα είναι αυτός που θα κερδίζει στο τέλος.
Που θα κερδίζει στο τέλος, ναι.
Στο τέλος της ημέρας. Ωραία. Είναι πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε. Και λέω είναι πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε, γιατί βλέπω ότι έχω και πολλά μηνύματα από πολλούς φίλους ακροατές, οι οποίοι τους έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όλη αυτή η συζήτηση την οποία έχουμε ανοίξει για τον τρόπο, για το μέλλον. Θέλω λίγο για τα νέα παιδιά να πούμε μερικά πράγματα. Κυρίως στο επίπεδο αυτό των ακαδημιών, γιατί μας ακούν και πολλοί γονείς. Ποιο θα πρέπει να είναι το momentum ή το μότο που θα πρέπει να ακολουθούν? Η σκληρή δουλειά και η εξειδίκευση στο επίπεδο αυτό, γιατί το ζεις πανευρωπαϊκά όλο αυτό το έργο.
Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να πω ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν την καλή υποδομή για τα παιδιά που αγαπάνε τον αθλητισμό. Δηλαδή αυτοί πρέπει πρώτα να βρουν τους καλύτερους προπονητές, παιδαγωγούς, γιατί στη μικρή ηλικία ο προπονητής πρέπει να είναι πρώτα παιδαγωγός και καλός προπονητής. Δηλαδή εκεί πρέπει να επενδύσουν οι ομάδες και να έχει γνώσεις. Γιατί αν χάσεις το τρένο στις μικρές ηλικίες, αποκλείεται να γίνεις μεγαλός αθλητής. Δηλαδή εκεί πρέπει να επενδύσεις στην αρχή. Εκεί που τα παιδιά έχουν όρεξη, πάθος και να τους κάνει και χαρά η προπόνηση. Και να βλέπουν ότι πάνε ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα είναι
κάθε φορά,
κάθε φορά, ναι.
Που μπορεί να γίνει η παρέμβαση, να το πούμε έτσι.
Ναι, και όλα αυτά, και η διατροφή τους και ο ύπνος τους και η προπόνηση, όλα παίζουν ρόλο, και η ψυχική τους υγεία. Δηλαδή και το σχολείο πρέπει κάποιος να τα συνδυάσει όλα.
Σωστά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σου εδώ.
Ευχαριστώ και εγώ, Άρη.
Να είσαι καλά. Είπαμε ωραία πράγματα τα οποία μας κάνουν σοφότερους στο επίπεδο αυτό, και νομίζω ότι το μέλλον είναι τόσο πολύ γρήγορες οι διεργασίες που γίνονται, που πολλές φορές ξέρεις μας καταπλήσει έτσι.
Σίγουρα.
Και στο επίπεδο των αποδόσεων και στο επίπεδο του τρόπου με τον οποίο γίνεται συνολικότερα η δουλειά.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Άρη, για την πρόσκληση. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές υγεία, καλό καλοκαίρι, και στους όλους τους αθλητές καλή σεζόν.
Έγινε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Άρη,
πέρασαμε μια ωραία ώρα, συζητήσαμε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, για το μέλλον του ποδοσφαίρου, για την επόμενη μέρα του αθλητισμού, για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας και στον αθλητισμό στο υψηλό επίπεδο.
Πάμε νότια, πάμε στη Μύκονο.
Πάμε στη Μύκονο όπως είμαστε. Στη νιώση της Σαντορίνη, όπως είμαστε, φύγαμε. Είναι μέρες εξόδου, φεύγουν οι περισσότεροι. Είναι οι αδιούχοι του Αυγούστου οι οποίοι θα φεύγουν από αύριο μεθαύριο. Έχουμε παιχνίδια, ευρωπαϊκά μάτς. Ασχοληθούμε ιδιαίτερος και μέσα στη διάρκεια της μέρας και αύριο. με τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, είναι η ρεβάνς των πρώτων αναμετρήσεων, με την ευχή να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες, να μπορέσουν οι ομάδες μας να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης στην επόμενη φάση και να αρχίζουν σιγά σιγά να μπουν και στις League Phase, είτε πρόκειται για το Champions League που ήδη ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την παρουσία του. Πάντακος παλεύει εκεί, είτε πρόκειται για το Europa που ο ΠΑΟΚ παλεύει για αυτό το πράγμα, είτε πρόκειται για το Conference που είναι ο Άρης με την ΑΕΚ εκεί στην διαδικασία των παιχνιδιών. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό υπόλοιπο, Τρίτης. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων, από τις παρόλες μουσικές επιλογές. Μελίζα Θεροπούλου, Ειρήνη Παπαζή, η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η ώρα πλησιάζει μία. Από τον Άρη Γάτα, ήταν στο μικρόφωνο της Ερασπορ την προηγούμενη ώρα. Ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
Με Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία. Πάμε νότια. Κι αν το θελήσει ο καιρός, πάμε Ινδία. Με ένα πλοίο της γραμμής, με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Για δε μας φτάσουν τα λεφτά, βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι. Με ένα πλοίο της γραμμής, με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Για δε μας φτάσουν τα λεφτά, βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι.
Από την αγκαλιά μου.